ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Süwün 2024-nji ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň tiýsinde güni. Süwün programamyzda Aşgabatyň ketelhanalaryna demalys ýollarynyň hatarlygy bilen ýüz tutýan näfaq köpelýär. Awazada bolan ýol helakçylygynda 4 adam wepat boldy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde ýurdun bilim, sağlyk, sport we ýaşlar meselesine gözegçiligi eden wicepremier çalyşdy. 2022-nji ýylda bu wezipä bellenen Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylandygy aýdyldy, emma onuň täze işleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu wezipä ýurdun bilim ministri bolan Bayramgül Orazdurdiýewe bellenildi. Täze bilim ministri Halkara Atnaşıkları İnstitutunun ozolki rektori Jumamurat Gurbangildiyev boldy. Maktumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitetinin täze rektori Orazgeldi Öwüz Täkedow boldy. Şeýlede Türkmen Devlet Binagärçilik Guruluşyk İnstitutunun rektori Orazow Parahat işde göýberen düýpli kemçilikleri üçin diýen kesgitleme bilen wezipesinden boşadyldy. Onun ornuna Halkara Newit Gaz Üniversitetinin öňki prorektori Batyr Mämmedow bellenildi. Mundan başga da başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň dokma tenagaty ministri Rasul Recepow bu wezipeden boşadyldy we onuň deregine Nurmuhammed Orazgeldiýew bellenildi. Ogul Hajat Isanguliýew pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Halı Devlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu edaranyň täze ýolbaşçysy Akçe Maldurdiýew boldy. Türkmenistanyň telewidenie, radio gepleşikler we kinematografi baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem täzelendi. Sağlyk ýagdaýy sebäpli bu wezipeden gidendigi aýdylan Arslan Asyrowyň deregine Aşgabat kanalynyň öňki başlygy Melis Recepow bellenildi. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günorta günde ortewitindäki kiçi bir owany eýelediler dip Gorunlyk ministrligi mälim etdi. 14-nji iýulda ýaýradylan beýanata görä Donetsk şäheriniň demir azagyndaky Mokry Yali deriýasynyň boýundaky Urozayny owaty we başga da bir näçe irlatly punkt rus güýçleriniň gözegçiligine geçipdir. Ukrainanyň resmiýleri kommentariýa entek bermediler. Ukrayn güýçleri 1200 kilometrlik front çyzygy boýunça rus goşunlaryny saklamak ugrunda tagallaýdylar. Häzirki wagtda iň agyr çaknyşyklar Donetskiň we Chasiv ýar tebitiniň demir azagyndaky Taretsk şäherinde barýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda geljek ýylyň başyndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiji haklarynyň möçberlerini ýokurlandyrmak hakyndaky karara gol çekdi. Onda aýdylmagyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden mal eleştirilýän edaralaryň, gojuly kasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň möçberlerini 10 göterim ýokurlandyrmaly. Şeýlede permany laýyklykda pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin binnatlyk ululygy 550 manat möçberde. Döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin binnatlyk ululygy 520 manat möçberde bellenir. Mundan başga da Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat möçberde bellenir. Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10% köpüldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär. Ve şu ağırlıkta durmuşsun, haritlerin neçe kımmatlandığı, manadın hümmeti varadaki anık mağlumatları aydılmayar. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik talawlarında Respublikançılardan dalaşgar bolmaly Donald Trump'a yaragdan od açılmağını yazgırdılar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres o katısığı çürt ketik yazgırdı. 14-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerikanyň 45-nji prezidenti Trumpyň janyna hop salynmagy bilen baglanşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigini mälim etdi. Beýanatda Türkmen tarapynyň güç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly ýazgyrýandygy we Donald Trumpa tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýändigi aýdylýar. 13-nji iýulda Trump Pensilvaniýa ştatyndaky saýlaw ýürüýüşiniň dowamında çykyş edip duran mahaly bir näçe gezek ok sesleri eşidildi. Hadisede 2 adam, sol tanda guman edilýän atyjy öldürildi, başga da 2 adam ýaralandy.